Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Danas govorimo o značaju stvaranja jedinstvenog transportnog tržišta za zemlje Zapadnog Balkana. Dokle se stiglo u transportnom povezivanju regiona modernog sistema transporta, drumske infrastrukture, železnice, roba i usluga. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje do 18 časova. Gosti prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje su Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP, Nebojša Jeftić, rukovodilac Centra za stručno osposobljavanje u transportu Privredne komore Srbije i Slaven Tica, profesor Saobraćajnog fakulteta. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što objasnite zašto je važno transportno povezivanje regiona, da razgovor započemo posetom predsednika Vučića Azerbejdžanu, gde je sa tamošnjim predsednikom Alijevim razgovarao o saradnji u različitim oblastima, juče između ostalog podsetio da se dobrim pokazala saradnja sa azerbejdžanskim kompanijama na autoputu Ljig-Čačak. Predsednik Vučić je rekao i da ćemo promptno da krenemo izgradnju obilaznice Ostružnica Bubanj Potok u dužini od 19 km i da tu postoji mogućnost za saradnju. Gospodine Ignjatoviću, da razgovor započnem sa vama. Kako vi tumačite ove najave predsednika? Kakve su mogućnosti naše saradnje sa Azerbejdžanom?
Pa ja da vam kažem iskreno da gde god putuje predsednik Vučić, to je dobro za našu državu, za našu Srbiju, jer donosi rezultate. Znači, svi njegovi razgovori se vode i dogovaraju, ugovaraju neki novi poslovi, neka novi kontakti sa tim njihovim investitorima i da kažem, to je neki benefit za našu Srbiju. Kad je reč o Azerbejdžanu, i ne znam koliko zna naši slušalci, koliko znaju, Azerbejdžan je jedna izuzetno bogata zemlja, izuzetno bogata, izuzetno uređena država i za nas je to dobro. Već unazad 3-4 godine azerbejdžanska firma Azvirt radi na našim prostorima, radi na autoputu, kao što rekao ste, na koridoru
11. Deonice koridora 11 od Ljiga do Preljine.
I ovaj koridor, odnosno obilaznica, to je ovo do ovaj Bubanj Potoka, sektor, takozvani sektor C, je već duži niz godina trebalo da se završi, da se ugovori, to je ministar Mrkonjić je počeo, ali na nesreću našu nije završeno. I dugo to traje, ja se nadam sada da su pregovori i pre ovog puta našeg predsjednika u Azerbejdžanu bili, da se nastavi koridor C i od Bubanj Potoka takođe sa Azerbejdžanom, jednom kineskom firmom, i da nastavimo sektor C, a ovo je sektor B, pardon, što je sad ugovoreno. i što će krenuti ti radovi ubrzano. Sektor C je od Buben potoka, to je paralelno, odnosno uporedo idu obilazna pruga za, za eksplozivne hemijske materije, prevoz put ovih teških materija koji su, mogu da izazovu katastrofu, i danas na našu nesreću idu kroz Pančarski most ili, što će biti još gore, idu kroz Vukov spomenik, što može da razori pola Beograda kad bi se neka havarija desila i akcident neki. Zato je ova kako se obraćajnica sektor C od Buben potoka do Pančeva, koji treba da prevozi, znači, željeznica opasne te materije, i ide paralelno i autoputna saobraćajnica uporedo se vode sa zajedničkim drumskom željezničkim mostom kod Vinče. Idejni projekat je urađen, treba da se nastavi, to je nešto stalo, bilo je ugovoreno i dogovarano, da kažem, pre svega, da se to završi, međutim, na našu nesreću, evo, do današnjeg dana nije.
Da.
I ja se nadam, posle pregovora sa našim predsjednikom i Azerbejdžanom, da će veoma brzo da dođe do dogovora i ova saobraćajnica da nastavi.
Da kažemo i da su u Baku potpisana dva važna sporazuma, sporazum o vazdušnom saobraćaju i sporazum o međunarodnom drumskom saobraćaju između dve zemlje. Potpredsjednica vlade ocenila je da stvaramo uslove za odvijanje vazdušnog saobraćaja također kroz uspostavljanje direktnih letova na relaciji Baku, Beograd i obrnuto. Da li nam sve to ilustruje da su dobri politički odnosi odličan preduslov za uspešnu saradnju u oblastima ekonomije i infrastrukture, profesore, izvolite?
Pa, ja ne bih komentarisao s aspekta politike svakako, jer iskreno da vam kažem, nisam ni pročitao te sporazume, sem što sami naslovi, ajde da kažem, vrlo su interesantni, ali generalno jedan od osnovnih motiva uvođenja zajedničkog ili unutrašnjeg tržišta, već kako ga sad trenutno zovu u Evropi, počivaju praktično na tri motiva. Jedan je politički. Znači, počivaju na motivima politike, prava i ekonomije. Pravljenje bilo kakve vrste integracije, pa i integracije u tržištu transportnih usluga ili integraciji saobraćajne infrastrukture, da budem precizan, u stvari, bez tog jednog političkog okvira koji predstavlja sredstvo za integraciju, ne bi bilo moguće. I praktično moramo biti potpuno otvoreni. Politika kroz takve jedne aktivnosti ima i svoj benefit, jer moramo svakako naglasiti da krajnji korisnik bilo koje infrastrukture o kojoj danas pričamo je u stvari jedan građanin. A zadovoljan građanin može biti samo ukoliko ima mogućnost da bira. Upravo jedan od imperativa u stvari i pravljenja takvih nekih aktivnosti, a možemo učiti, ne trebamo puno da izmišljamo, na pozitivnim primjerima Evropske unije, način na koji je to sve sprovedeno, jer i u Lisabonskom sporazumu, ako ste imali prilike da ga čitate, zajedničko tržište je treći po redu nivo integracije, ekonomske integracije u Evropskoj uniji. Znači, vrlo važan u skali prioriteta, jel? I u stvari, ako pažljivo slušate sve političare u regionu, a pogotovo ovi iz Evropske unije, vidjet ćete da oni vrlo često zajedničko tržište apostrofiraju kao temelje ekonomskih evropskih integracija i ključni element, kariku za uspjeh Evropske unije. I to još datira od 1993. godine. Međutim, mi, kao što je gospodin Ignjatović rekao, negde ponekad smo vrlo svesni benefita koje donose odgovarajući projekti, jer projekat stvaranja zajedničkog tržišta, ja odgovorno tvrdim, je možda u ovom trenutku i najdalekosežniji i možda najambiciozniji projekat u sektoru transporta u ovoj zemlji. I moramo biti malo brži. Moramo biti malo brži iz prostog razloga, zato što ta praktično četiri stuba na kojima počiva to tržište.
Moramo, gde, po vašem mišljenju, moramo budemo
od ideje do realizacije gubimo vreme. Od ideje do realizacije gubimo vreme. Evo, ja sam imao prilike da sarađujem i sa Cipom i sa gospodinom Ignjatovićem. Jako dugo sarađujem, pa i sa Nebojšom. Mi smo jako dobri u teoriji, u pravljenju planova. Negde nam kaska ta realizacija. Ne zato što smo nesposobni. Mi znamo da živimo u zemlji ograničenih resursa. Jeli, da bilo kakva vrsta dobrih aranžmana i kreditnih aranžmana po bilo kom osnovu koji mogu da ne opterećuju snažno budžet Republike Srbije su dobro došli. Ali ima tu neke stvari koje možemo i sami uraditi da ne koštaju ništa zaista. O njima mogu da pričam od sad pa do sutra, ali bojim se da će nam iscuriti vreme.
Evo da čujemo gospodina Jeftića. Izvolite.
Ja bih se vratio na ova dva sporazuma.
Da.
Praktično svaki bilateralni sporazum u oblasti saobraćaja daje osnovu za saradnju, odnosno uređuje, da tako kažem, odnos između dve države i definiše na koji način će se obavljati, da tako kažem, saobraćaj. Tako da svaki sporazum koji se potpiše između Srbije i bilo koje druge zemlje je praktično napredak, jer omogućava i transportnoj privredi, a i na kraju, kao što je gospodin Tica rekao, krajnjem korisniku da ostvare benefit. Znači, transportna privreda, ukoliko brže funkcioniše, ukoliko nema administrativnih prepreka, ubrzava, da kažem, ciklus svog rada, time smanjuje troškove i na kraju utiče na krajnju cenu svih proizvoda.
Jasno, pričat ćemo o tim barijerama. Da čujemo gospodina Ignjatovića, da se osvrnemo na saradnju Srbije i Turske. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan je prilikom posete Bosni i Hercegovini sa predsedavajućim predsedništva BiH Izetbegovićem potpisao i pismo o namerama o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koji Turska treba da finansira. Zapravo o tome se i pričalo prilikom posete predsjednika Vučića Turskoj, gde su dva resorna ministra potpisali memorandume o saradnji. Šta će buduća saobraćajnica doneti državama Balkana, koje koristi će imati države po okončanju ovog projekta, znači autoput Beograd-Sarajevo?
Pa ja moram da kažem da ratovi u Jugoslaviji su nas razorili sa putnom infrastrukturom, posebno sa železničkom infrastrukturom, i sve stalo. Znači, zatvorene su potpuno granice, da kažem, ne klasično, da kažem, onom grubom smislu reči, ali je nedostatak ulaganja ili održavanja putne mreže i tako dalje, a ovo posebno, kad je reč o Turskoj, već nekoliko meseci se to o tome pregovara, saobraćajni princip je uradio generalni projekat od Požege do Kotromana. To je jedna veza za ulazak u Višegrad i dalje za Sarajevo. Znači, treba nastaviti, mi smo snimili avionski, imamo situaciju, znači detaljno sve to odrađeno. Imamo program radova za nastavak sledećeg projektovanja, znači idejni projekat, pa projekat za građevinsku dozvolu, pa projekat za izvođenje radova. I to sve stoji iz druge strane. Turska i Srbija su se dogovorili, naša dva predsednika, naš predsednik sa turskim predsednikom, da se napravi jedna, kažem, veza, da se poveže u jedan krug Sarajevo i Beograd. To znači od Sarajeva da krene saobraćajnica da dođe do naše postojeće saobraćajnice sa Beograd-Zagreb, znači da se uredi tu gde nedostaju ti puteve, autoput, i ovaj put od Požege do Boljara, tako da taj način bi kompletno, znači, zatvorio jedan prsten. I šta to donosi? Donosi ogroman benefit Srbiji. Svaki autoput, razvoj države, pre svega, bilo da je željeznički, infrastruktura željeznička ili je putna,
da.
To je potpuno, znači, nema razvoja zemlje, bilo ovde, bilo u Evropi, bilo u svetu, bez razvoja infrastrukture. Malo pre ste pitali profesora Ticu šta je problem. Ja se pridružujem isto njegovim rečima da je sve ovde usporeno.
A zašto je usporeno?
Zašto? Zato što su procedure. Procedure nas pojedoše. I to verovatno neko ne sme da kaže ili neko me ne ide u prilog da kaže.
A kakve procedure?
Sad su na skupštini Ne smijem ni ja mnogo.
Evo ja ću.
Sad su na skupštini stanovi za policiju, za
vojsku,
bezbednosne snage i tako dalje. Što je to dobro da krene i to. I sa tim se nešto kasni. I onda se uvek svaljuje na projektanta, nema projekta. Ali treba da izađe dopuna zakona o planiranju izgradnji. To još nije prošlo na skupštinu, nije došlo do skupštine. I taj zakon, mi smo dali, CIP je dao svoje primedbe, a isto ministarstvo sa svoje tačke je dalo. Ako ne dođe do nekih skraćenja procedura i ubrzano da se radi, pazite, vi danas imate...
Mi imamo odlične projekte,
imamo projektante odlične, kuće projektne imamo.
Dobro.
Imamo znanja, ništa ne može ni jedna evropska projektna kuća bolje durati od naših kuća. To je sigurno. A samo kaže onaj da nemamo, ljudi kažu, oni koji ništa ne znaju ili ne znaju dovoljno, kažu da nemamo. Nije tačno. Mi imamo izvođače dobre, imamo projektante dobro. Ali treba
da budemo brži.
Da, pa evo ja ću samo da ako dozvolite da se nadovežem na gospodina Ignjatovića koji deli mišljenje moje i ja delim zaista njegovo mišljenje jer mi dnevno sarađujemo. Pa drugi motiv upravo integracije, odnosno stvaranja takvog jednog integrisanog zajedničkog tržišta je pravni okvir. Bez pravnog okvira, bez harmonizacije propisa, bez harmonizacije legislativnih akata koji prate takav jedan proces, mi smo usporeni. U svakom segmentu. Evo, gospodin Gjatović vam je rekao u sektoru koji je za njega dominantan. Evo, ja ću vam pričati o nonsensima u sektoru kojim se ja bavim. Ja se bavim transportom putnika ceo život. Jel? Vi danas imate dva grada koja su satelitska naselja grada Beograda. Pančevo i Staru Pazovu. Pančevo je grad koji ima 120-130 hiljada stanovnika. Stara Pazova takođe je grad, odnosno ona je opština, nema status grada, koja ima najrazvijeniju trenutno uslužne i proizvodne delatnosti u blizini Beograda. Vi danas imate dnevne migracije, konstantne ljudi ne iz Pazove i iz Pančeva u Beograd, nego naprotiv obrnuto, jel? Pogotovo u Pazovi. I radi naših propisa koji nismo uskladili, a ja ću biti otvoren potpuno, pre svega zakon o drumskom prevozu putnika, zakon o komunalnim delatnostima, ne može i ne dozvoljava integraciju tog tržišta, koji je imperativ ove emisije koju vi pričate, imperativ Evrope. Znači, danas jedan običan putnik, koji građanin grada Beograda, koji ide da radi u industrijsku zonu dnevno, ide da radi u industrijsku zonu Pazovu, ili obrnuto iz Pazova je u Beograd student koji dolazi, on ne može da koristi takozvani linijski javni gradski transport putnika, nego mora da koristi neki međumesni koji je opet tretiran u zakonu drugačije, a velika razlika je u tarifiranju.
Dakle,
ili bolje rečeno, plaća skuplju uslugu.
Vi smatrate, profesore, da je važno da prvo usaglasimo pravno unutar naših granica.
Apsolutno.
Promet, transport, znači ljudi, roba i usluga, kako bismo postali deo jedinstvenog transportnog tržišta regiona Zapadnog Balkana vrlo aktivno.
Apsolutno, jer ako to ne uradimo, postavit ćemo pitanje ili ti partneri će postaviti pitanje da li nas žele. To je broj jedan. Broj dva, ako to ne uradimo, nama je cilj da uđemo u Evropsku uniju. I ako mi ne harmonizujemo zakone, dok imamo vremena da sami harmonizujemo, morat ćemo ih harmonizovati pod pritiskom.
Da
mi imamo pamet.
Dok smo stigli u harmonizaciji, evo, spomenuli smo i pozitivne primere Evropske unije, gospodine Jeftiću.
Pa sad, u principu, na prvom mjestu ja moram da kažem da se apsolutno slažem sa sagovornicima, s tim što ne bih da komentarišem, pošto moj deo, da kažem, pozadine u iskustva se odnosi na prevoz tereta, uglavnom drumskim saobraćajem, ne infrastruktura i prevoz putnika, ali definitivno je tako. Što se tiče same harmonizacije, bar prema onome što ja znam, svaki zakon praktično koji se sada trenutno piše, donosi ili će biti donet u narednom periodu je na neki način harmonizovan. Pitanje je samo upravo ovo što je gospodin Tica rekao, da li to radimo pod nekakvim pritiskom i radimo to
razvojno.
Ili radimo to zbog nas samih, da tako kažem, jer jeste nama cilj da stignemo u tu Evropsku uniju, ali praktično
naravno,
ono što je bitno je da uradimo sami zbog sebe. Samo bi se vratio još na vaše pitanje sa početka vezano za najavu turskih investicija, odnosno povezivanje autoputem Bosnu i Hercegovinu i Srbiju,
označuju
toga. Znači izuzetno velik, pre svega zbog trgovinske razmjene, odnosno robne razmjene, jer vi kad, mislim, nije tajna, svi znamo da je najveći partner u robnoj razmjeni Srbije praktično Evropska unija. Međutim, Evropska unija je sastavljena od velikog broja zemalja. Ako to razložite, jel, na pojedinačne zemlje i uporedite sa konkretno Bosnom, doći do toga da je Bosna Srbiji praktično jedan od najvećih trgovinskih partnera, ako ne i najveći. Odmah tu su Rumunija, pa tek onda Nemačka, Italija i tako dalje. Tako da taj značaj je za Srbiju jako, jako veliki, pogotovo zato što Srbija ostvaruje trgovinski suficit, tako kažem, sa Bosnom i Hercegovinom, a s druge strane, vreme putovanja od Beograda do Sarajeva, ako poredite sa vremenom putovanja Beograda sa ostalim glavnim gradovima u okolini, je najduže praktično.
Profesore, šta još, gde smo mi na tom putu transporta roba i usluga? Evo sada je gospodin Jefti spomenuo prevoz tereta kao jedan od važnih segmenata jedinstvenog transportnog tržišta za zemlje Zapadnog Balkana. Kako se to odvije?
Pa vidite, ajde da krenem i od ovoga što je kolega Nebojša Jefić rekao, vezano za vreme putovanja. Pričam sad opet o putnicima. To je osnovni kriterijum kod izbora vida transporta. Jel? Ja kao putnik neću da putujem u Sarajevo kao glavni grad, ako imam neki bliži, koji će, ne bliži, nego u koji ću brže da dođem. Tako se vrši selekcija, jel? S aspekta korisnika. I zato su projekti infrastrukturni u stvari preduslov za pravljenje jednog integrisanog sistema koji će imati nivo kvaliteta usluge usklađen sa zahtjevima korisnika. Nije važno šta ja projektujem, nego je važno kome projektujem i kakav je indeks zadovoljstva onoga koji koristi ono što ja projektujem.
Naravno.
Jer ja mogu biti najpametniji, ali potpuno devijantan, ali potpuno devijantan u odnosu na korisnika. I onda nema benefita. I u stvari, generalno gledajući, kompletan sektor tržišta transportnih usluga bez ozbiljne harmonizacije u tom delu propisa sa pravnog aspekta, bez usaglašavanja političke volje kao sredstva za integraciju i na kraju da svi oni koji učestvuju u tom lancu, a to je sad treći motiv stvaranja zajedničkog tržišta, to je ekonomski motiv, ako oni koji učestvuju na zajedničkom tržištu nemaju ekonomski motiv, odnosno ne ostvaruju svoju, ajde da budem u najširem kontekstu, da se izjasnim, nemaju svoju održivost ekonomsku, oni neće biti zadovoljni. Da bi to sve bilo, mora se sistemski raditi, ne parcijalno, nego sistemski. Mora se projektovati infrastruktura da se odmah zna za koje podsisteme, način na koji će se projektovati, šta su benefiti kroz ta, jer projekti o kojima vi pričate, autoputa Srbija, odnosno Beograd, Sarajevo, pa to su mega projekti, to su mega infrastrukturni projekti gde države kao što je Bosna i Srbija nisu sposobne sami da uradite. Evo, vratit će na grad Beograd, priča o beogradskom metrou koja traje već, ne znam, 30 godina. Pa nije grad Beograd ostao bez metroa zato što ne želi metro, nego zato što nema para da ga izradi. Ili, bolje rečeno, možda nisu ni koordinisani neke elementi koji su uvodili do konačnog rešenja. Ali da vam kažem, još jedan aspekt koji može da dovede do uspešne primjene i integracije na tržištu jeste možda i, blago rečeno, jedan deo liberalizacije sektora, jel? I ta liberalizacija prilično kasni u Srbiji. Kasnila je u Evropskoj uniji. Tek je negde i u Evropskoj uniji liberalizacija tržišta 2006. S jednom direktivom donešena sa primjenom od 2009. Znači pre 10 godina u Europskoj uniji krenula se liberalizacija tržišta ili otvaranje tržišta ka i orijentacija ka korisniku. Mi smo svjesni toga i moramo da radimo. Ja odgovorno tvrdim, u sektoru transporta, sistemskim merama, harmonizovanjem zakona, stavljanjem korisnika u fokus, projektovanjem sistema za korisnike, da ne treba više od 3 do 4 godine da budemo na nivou Europske unije, jer zato imamo i znanje, i sposobnost, i energiju. I zato ne trebaju velike investicije. Da. To odgovorno.
Da, veoma je važno da imamo projekte koji nas fizički bolje povezuju sa susedima. Gospodine Ignjatoviću, da spomenemo i Bugarsku i 2 najznačajnija projekta na kojima radimo. Rekonstrukcija i elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad i izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad. Ove godine se radi, ako sam dobro upoznata, i eksproprijacija na teritoriji Niša.
Pa reč je o elektrifikaciji jedne jedine, da kažem, deonice pruge od Niša do Dimitrovgrada koja nije elektrificirana. I to su pokušaji već zadnjih 20 godina činjeni. Projekti i tako dalje, ali na našu nesreću zbog ratova bivšeg raspada Jugoslavije i zbog ekonomske situacije nije došlo do realizacije. Sada ministarka Zorana Mihajlović je to aktivirala. Željeznice Srbije su na putu da krenu sa realizacijom elektrifikacije od Niša do Dimitrovgrada i to je dobro. Ali to je opet po meni, ja opet gledam nešto dugoročno i to je mi, Srbija i da kažem bivša Jugoslavija je bila dobro povezana sa, ako je reč o željezničkoj infrastrukturi. Zaboravlja srpski narod i uopšte narod, putnici koji su putovali, da je neuporedivo najstabilnija, najbezbednija, najekonomičnije putovati vozom.
Yes.
U odnosu na bilo koji drugi vid, kažu avion je najekonomičniji iz više razloga, međutim željeznica je na prvom mjestu.
Kako privući i putnike i privrednike da više koriste
željeznicu? Ne možete vi da privučete ako nemate pruge.
Naravno.
Šta privlači putnika? Evo ja radim u toj kući, 30 godina nisam ušao u voz. Kako ja da uđem kad ne znam kad će krenuti voz, da li će krenuti, gde će stati, da li će doći do destinacije gde ja želim da dođem i tako dalje. U vreme Broza, Beograd Bar, koji smo mi projektovali, stizalo se za 6 sati. Danas idete 16 sati.
A dokle se stiglo sa izgradnjom pruge Beograd-Budimpešta?
Beograd-Budimpešta ide svojim tokom, po meni malo i usporenije nego što sam ja očekivao. Ja sam u ovim godinama očekujem da brže sve ide. Ali na moju nesreću to ne ide. Ja ne kažem da sada da krivim nekoga ovde, ali je trebalo to ubrzanje upravo malo pre kad sam rekao. Procedure nas sakraniše, totalno. Treba skratiti procedure. Inače, od Beograda do Stare Pazove projekti se završavaju, uređeni su projekti kompletno svi i treba i krenula je izgradnja. Počelo se izgradnjom. Od Stare Pazove do Novog Sada počela je izgradnja, to je ruski kredit, on od 800 miliona, i jedini projekat koji nedostaje, to je od Novog Sada do Subote, 107 kilometara. Ali zašto nedostaje? Zato što je bilo malo pameti u bivšem vremenu, u vreme ministarstva drugih, ne Zorane Mihajlović, kada se donela odluka da se radi projekat od Novog Sada do Subotice za 100 brzine kretanja vozova 160 km na sat, a od Beograda doneta je odluka da se radi od Beograda do Novog Sada na 200 km brzine vozova. Pa možete zamisliti na klizištima, na najvećim, najtežim terenima 200 km na sat, a tamo gde je potpuno pravac, u pravcu pruga Novi Sad Subotica, da se radi 160. I upravo to kasni. Naš premijer tadašnji Vučić je rekao za 2 godine se izgradi. Pa evo, posle toga, nakon 2 godine, za 2 godine se izgradi. Mi nemamo projekat. Zato što se taj projekat za 160, koji, ja moram da kažem da ne valja ništa, sad preprojektuje, CIP radi za 200 km na sat i ja se nadam da će to do kraja godine da se napravi, da završi projektna dokumentacija, idejni projekat, ubrzo, da kažem, ubrzanije ćemo uraditi projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izgradnju i da krenu radovi na tom delu pruge.
A ako kažemo da su predviđena u naredne za ulaganja, u naredne dve godine ulaganje u infrastrukturu 3 milijarde evra, šta su po vašem mišljenju prioriteti?
A po meni je upravo povezivanje nije samo za prugu 200 km sat. Ja moram da naglasim ovde da smo mi imali pre, dakle, u vreme Broza, brzine kretanja vozova su kod nas bili 160 i u Evropi su 160. Mi dok smo ratovali, dok smo bili pod embargom i tako dalje, govorim za Jugoslaviju, bivšu, raspad Jugoslavije, Evropa otišla na 200, 250, 300 i 400, a gde smo mi? Mi ne da smo zadržali pruge za 160, nego imaju brzine kretanja ide 30 km sat. I to je tragedija. Mi moramo da obnovimo, da kažem, ja se zalažem za jednu novu prugu, kad je koridor, reč o koridoru 10, da poveže koridor 10 kompletan, 200 km dvokolična pruga za mešoviti saobraćaj od Beograda ovo do granice sa Mađarskom i od Beograda da ide do Zagreba pa da nastavi to. To je perspektiva i budućnost bivše Jugoslavije i Balkana i da nastavi, kad je reč o Balkanu, povezivanje Niš-Dimitrovgrad, Turska, povezivanje Turske i ovamo prema Grčkoj, povezivanje upravo ovo što Kinezi traže i zahtevaju da oni zbog prevoza traže to, ne traže zbog lepe zemlje, koliko je Srbija najlepša zemlja za mene, ali opet traže zbog mogućnosti prevoza robe.
I skraćivanja kilometara, odnosno vremena u robno-transportnim komunikacijama.
Vreme putovanja je novac. I da vam kažem nešto, kako vi uđete u neki voz sada kada nema grejanja leti ili zimi da se zaledite, da ne možete, a ne znate kojom brzinom ide, gde će stati, kako će stati. I brzinu, recimo, voza komotno kao što je u Evropi, sednete 200 km sat za naše destinacije gradova, rastojanja je potpuno dovoljna, zadovoljavajuća, da kažem 200 km sat i to je jedan komotitet gde možete pročitati novine, popijete kafu i dok se to pola sata vi ste stigli u mesto gde hoćete da putujete.
Gde je profesore Tica Srbija u celoj ovoj priči u transportnoj mreži regiona? To je pitanje za gospodina Jeftića.
Pa ako mogu da ocenim, jel?
Mislim, i napretka ima svakako to.
Pa vidite, to je nesporno. Ja i dalje tvrdim da Srbija generalno kroz razvoj u posljednjih 30-40 godina, koliko ja izučavam, proučavam sistem i način na koji ga ja proučavam, i dalje spada u zemlje koji svakako spadaju u sam vrh ili lidere u pojedinim elementima. Ali perspektiva razvoja jednog sektora, a sektor transporta je privredna delatnost koji proizvodi, kao bilo koja druga fabrika, proizvodi nešto što se zove transportna usluga i prodaje na tržištu. Ta transportna usluga ima svoj kvalitet, svoj obim. Kvalitet transportne usluge daje infrastruktura, jer ona je preduslov da bi ta fabrika radila. Ona se hrani, između ostalog, tim resursima koje se zove infrastruktura. Svi ti projekti koje ste vi malo pre pričali i ovo što je gospodin Ignjatović navodio, ja ne mogu drugačije nego da dignem obe ruke i kažem slažem se. I hoću da se složim jer ono doprinosi razvoju Republike Srbije. Ali sam za pristup selekcije prioriteta potpuno jasnog stava. Moramo primeniti proces integrisanog planiranja. Moraju se svi oni koji su zainteresovani za razvoj tih projekata od svih onih, od šire zajednice pa do samog korisnika, od projektanta do korisnika, zamislite koliko aktera ima, moraju videti svoj jasan benefit. I onda kroz takav jedan pristup, kroz analizu stvarnih potreba i načina stvarnih potreba, evo, pluralno pitanje, ovo što gospodin Jatović kaže, da li nam treba pruga za 200, za vozove koji idu 200 km na čas? Evo ja kažem, nek mi odgovori neko, zašto nije 250? Ili nek mi odgovori zašto ne 150. Zašto?
E sad, kako se to...
Pa zato što moramo imati integrisano planiranje i znamo šta je krajnji ishod tog projekta i šta je benefit tog projekta. Znači, kroz analizu jednog ozbiljnog postojećeg stanja, a danas ja još dokument nisam pročitao koji ozbiljno izanalizirao postojeći transportni sistem u Republici Srbiji. Ja ga nisam pročitao.
Evo
nijem
da, da pitamo gospodina Ignjatovića.
Samo, na... samo da završim. Znači, kroz jednu ozbiljnu analizu i na, na osnovu jedne SWOT analize, ozbiljne analize postojećeg stanja, mi moramo izvući i selektovati prioritete. Napraviti strategiju i strategijske alternative takve koje će biti realne za realizaciju, a ne nerealne i koje će dati benefit u periodu jednog životnog veka, jel? Jednog projekta. Kad to je pravi pristup.
Govorimo o transportnom povezivanju regiona, moram da vas pitam koji su sada važni poslovi na kojima radi Saobraćajni institut CIP?
Pa evo, najvažniji posao za mene je pruga Beograd-Budimpešta.
Dobro.
To je, znači, a malo pre kad je reč o brzini, kako odrediti brzinu.
Da.
Brzina, kad se napravi pruga, nova pruga, za mešoviti saobraćaj, za okolosrednju prugu, vi možete da opuštite vozove, ne samo naše, ako je do 150-160 km na sat, onda neće moći savremeni vozovi iz Evrope da uđu kod nas. Znači, to je osnov. A prva stepenica od 160 je 200 km na sat. Gde uvodimo ETCS 2 i tako dalje, savremeni sistemi, elektrosistemi, gde imate vi kad motorovođa vozi, sad imate semafore. A mi ćemo tada imati displej ispred onoga što vozi motorovođe i iz centra se diriguje brzina, nema on nikakve utjecaje tu, da li je zec i tako dalje. S druge strane, mi imamo tu prugu ograđenu kao autoput, žicom, i nema ukrštanja, kako se zove, vozila, traktora i tako dalje, nego imamo podvožnjake, nadvožnjake. To je veliki, velika napredak i
tehnološki napredak.
Ali to Evropa ima, mi nemamo. A jer sad ako bi radili 160 km sat, znači opet ćemo se susreti sa onim dizanjem rampi, puštanje vozila, poginuća, izginuća, životinje, volovi, ne znam, vukovi, psi koji prelaze i tako dalje, i tako dalje. Ili traktori koji idu, prelaze. Znači toga, ovo je eliminacija toga. A s druge strane, kad je reč o projektu, mi ne možemo da zanemarimo. Ja opet kažem, možda neko možda mi zameri, da nije bilo Vučića, možda ne bi ovo uopšte gradili mi. Mi smo dosta u napredovanju Srbija, da kažem, u izgradnji autoputeva. To sporije ide nego što bi ja možda želeo. Ide sporije.
Ali,
i kad
ali
je reč o projektu,
ide.
Ali ide.
Tako.
Znači, nije stavljena tačka da se zustavi. Ovo će se povezati, izgradit će se koridor 11, izgradit će se koridor 10. Ima problema. Ima problema, tehničkih problema, koje ja ne bi komentarisao ovdje
a
sada.
A kada vi predviđate prosto završetak tih važnih infrastrukturnih projekata?
Teško je da ja kažem, a otprilike
kao stručnjak,
u 2018. godini trebalo je koridor 11 da bude kompletan gotov, međutim, ili koridor 10 ima problema.
Uh-huh.
I to je zbog nedovoljne pameti, da kažem, srpske. Ne projektanta, nego radilo su se u početku, otvarala su se gradilišta, dođe izvođač radova,
to je nemoguće
poseče nožicu padine, kosine i brda i ostavi tri godine, pa onda tako klaj, bez nadzora, bez
ničega. A ministarka ide u kontrolu.
Ne, ministarka je, kad je sve to se dogodilo, ministarka sada ide i to je, da kažem, izuzetno da kažem i korisno i tako dalje i ima straha tu da kažem od, sa izvođačke strane sa ovih nadzora i tako dalje malo se uozbiljilo, ali jedno vreme apsolutno, totalno se radilo bez nadzorne službe bez, to je nedopustivo, evo to je istina.
17:43, slušate Radio Beograd prvi program emisiju U središtu pažnje, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. u prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation, solista Iñaki Alberti, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šuška se šuška, da ja volim druška. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova. Na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Takovo.
Eko.
Talasanje.
Da li se ponovo otvara balkanska ruta za migrante? Zašto su ovoga puta izbeglice promenile rutu i krenule preko Bosne i Hercegovine? U studiju će biti Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, a telefonom ćemo uključiti analitičare i novinare iz regiona. Talasanje u 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Jović, pesnik i urednik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Đavolov drug Novice Tadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje značaj stvaranja jedinstvenog transportnog tržišta za zemlje Zapadnog Balkana, dokle se stiglo u transportnom povezivanju regiona, modernog sistema transporta, drumske infrastrukture, železnica, prevoza putnika, roba i usluga. Gospodine Jeftiću, koji su to prioritetni saobraćeni koridori između Evropske unije i Zapadnog Balkana kao deo transevropske mreže? Inače, da kažem da je ugovor već na snazi.
U suštini, sve da tako kažem, potiče od upravo te neke obostrane želje za nekom integracijom, između ostalog i infrastrukturom. 2013. godine Evropska unija, odnosno njihovo telo koje se bavi transevropskim mrežama, je donelo neku vrstu odluke, odnosno vi kad pogledate mapu koja je transevropske mreže transportne, pošto postoji energetska, Zapadni Balkan je bio, da kažem, prazan deo mape na kojem nije postalo ništa. Od 2013. godine uvedena je takozvana indikativna mreža, odnosno proširenje, da uprostimo, transevropske mreže transportne na Zapadni Balkan. I praktično je to jednim dokumentom Evropska unija, odnosno komisija, usvojila i praktično ovaj deo naše mreže na Zapadnom Balkanu, drumske, železničke, rečne, vazdušne, kako god, je postao deo te transevropske mreže. Koridori koji su tu prioritetni, što se tiče Srbije, praktično se poklapaju sa onima što je i naš, da tako kažem, interes. Znači, koridor 10, onda koridor 11, kako ga mi zovemo, mada su to, da kažem, stari nazivi. Sada to u okviru te transevropske mreže se zovu, već se i nešće, mediteranski, onda istočno-mediteranski i tako dalje. U suštini, to su delovi mreže koji praktično povezuju glavne gradove
Zapadnog Balkana. Koliko se radi na primjeni, da kažem, mera uklanjanju problema, uskih grla, administrativnih, graničnih barijera, koje bi omogućile integrisani drumski, železnički saobraćaj i prevoz roba, usluga, zadovoljstvo putnika, o čemu ste, profesore, govorili, i onemogućili, recimo, da šleperi kao sada kamiona sa robom stoje satima na granicama.
I to je jedan od prvih koraka koji je bio i preduzet u Evropskoj uniji kroz stvaranje tog zajedničkog, odnosno unutrašnjeg tržišta, jel? Slobodan, brz protok ne samo robe, nego ljudi i usluga, a i kapitala. Puno se radi u svim segmentima i sad bi ja mogao da potrošim puno vremena da vam nabrajam šta je sve urađeno u pojedinom segmentu. Reći ću vam možda ekskluzivno neke stvari koje gde smo mi tim lideri čak i za Evropsku uniju. Jel? Gde je nama Evropska unija poverila neke poslove da radimo. Verovali ne. Evo radi se jedan. Da. Ja sam svojim timom, saobraćajni fakultet u stvari, kao partner radi jedan projekat koji se finansira iz generalnog budžeta Evropske unije. U akronimu se zove TRACE. Jel? Koji ima u principu generalno cilj da ispita potencijal biciklizma i pešačenja u funkciji realizacije mobilnosti. Ja? Iz ovoga vam pričam kao primer da ljudi koji žive ovde imaju mogućnost, imaju snage, čak i znanja, i prepoznati su da regulišu neke stvari u Evropskoj uniji. Nažalost, mi puno nemamo prilike, a opet se vraćam na ono što se zove budžeti za razvoj, su negde uvek na udaru pri restrikciji, jel, bilo kog budžeta, kaže, aj za razvoj ćemo do godine. Jel. Nema napretka bez ozbiljnog razvoja, nema razvoja bez ozbiljnih istraživanja. Ja kažem, kroz ovakve jedne projekte koje mi radimo za Evropsku uniju, dobili smo tako odlične kritike, tako smo, radili smo pilot projekte u celoj Evropi. Beograd je bio poligon za takve jedne stvari. Rezultati su fascinantni. Fascinanti kolege koji su radili sa nama su bili oduševljeni s našim pogledom na takav jedan problem i način rešavanja problema. Znači, mnogo se radi u Srbiji, u svim segmentima, u transportu jako puno, ali sporo. Moramo biti odlučni. Evo, imate sada...
I brže.
Imate sada primjer problem taksista u Beogradu, jel? I nečega što se zove tehnološka revolucija kroz neke druge podsisteme. I on ne može da bude regulisan jer nije harmonizovan naš zakon sa nečim što podržava eru i razvoj IT sektora. I onda
sektor transporta je privredna delatnost, naravno, vrlo važna. Evo, gospodine Jeftiću, šta znači izbor Beograda za sedište transportne zajednice Zapadnog Balkana? Prošlog leta u Trstu je potpisan sporazum o transportnoj zajednici.
Da, faktički izbor Beograda za sedište transportne zajednice, sad kažem, ima dosta značaja i političkog aspekta, ali po meni pre svega funkcionalnog. Znači, to je po meni jedan logičan nastavak, zato što je transportna observatorija koja je preteča ove transportne zajednice, koja postoji već od, ja mislim, 2004. sedište njeno bilo u Beogradu i praktično prostor je adekvatan. Došlo je i kao posledica jedne, da tako kažem, činjenice, bar koliko ja znam, da nakon potpisivanja ugovora o transportnoj zajednici u Trstu, Srbija je prva koja je taj ugovor ratifikovala, tako kažem. I sam sporazum stupa na snagu 2 meseca od trenutka ratifikacije najmanje 4 zemlje i Evropske unije. Tako da je to neki, da tako kažem, logičan nastavak, a po samu Srbiju jako, da tako kažem, bitno, zato što tu gde je, da tako kažem, centar, tu se donose odluke. Jasne. I mogućnosti da...
A kada očekujete formiranje platforme koja bi sve zemlje regiona povezala u razvoju raznorodnih vrsta transporta?
Pa praktično platforma je samo transportna zajednica.
Dobro.
Znači, da. Ono što je bilo sada, da tako kažem, ovog meseca na ovom samitu zemalja u Sofiji, u okviru same deklaracije, je potvrđeno, da tako kažem, da će sedište transportne zajednice biti u Beogradu i da praktično Evropska unija dala zadatak zemljama koje su potpisale tu transportnu zajednicu da se zajedno sa njima sekretarijat što pre oformi i počne sa radom.
I da zaključimo emisiju, znači pitanjem s kojim smo i otvorili, dokle se po vašem mišljenju stiglo generalno u transportnom povezivanju regiona, modernog sistema transporta, drumske infrastrukture, železnice? Ništa nismo stigli da kažemo o Dunavu kao vodnom putu, takođe još jedne mogućnosti da se transportna mreža razvije. Profesore, izvolite.
Pa, generalno potencijali, i da zaključim, potencijali Srbije po pitanju uticaja i razvoja sektora transporta i integracije sa ostalim, ne samo zemljama Balkana, nego i šire, je, opet kažem, jedan od možda najdalekosežnijih i najambicioznijih projekata koji može sektor jedan privredni, a transport jeste privredna delatnost u budućem vremenu da realizuje. To je velika šansa. Kroz sve ovo što smo danas pričali, nabrojali smo jako puno elemenata parcijalno koji se tretiraju unutar naše zemlje. Mislim da je došlo vreme da sa najvišeg nivoa institucija koje se bave ovim poslom, stručnih institucija, počev od našeg resornog ministarstva pa do najmanjih onih elemenata u kojima se upravlja, a to su možda neka odelenja u jedinicama lokalne samouprave, naprave jednu ozbiljnu zajedničku strategiju, ozbiljnu sinergiju kako bi sve svoje resurse, pre svega intelektualne, jer ih imamo i to je jedan vrlo važan resurs koji možemo uložiti u ovu celu priču, pa onda sve ostale resurse staviti na raspolaganje i zajedno sa kolegama iz regiona, iz Evropske unije, krenuti ka otvaranju i pravljenju jednog integrisanog tržišta koji će biti prva faza pravljenju jednog zajedničkog, ne balkanskog, nego evropskog, u pravom smislu tržišta.
Šta dodati na ovo? Eto, je samo kao činjenicu, jel, da transportna strategija Srbije je trenutno u fazi izrade, pa sve ovo što je ovde rečeno bi možda moglo i da se u najboljem smislu te reči iskoristi. Nakon profesora zaključka, ja ne bi više ništa dodavao u detaljima.
Hvala vam puno na učešću emisiji U središtu pažnje i na odvojenom vremenu. Moji gosti bili su Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP, Slaven Tica, profesor Saobraćajnog fakulteta i Nebojša Jevtić, rukovodila Centra za stručno osposobljavanje u transportu Privredne komore Srbije. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Branislav Jerković i urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.